Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Անվտանգություն եւ առաջընթաց իշխող հանրապետականը ընտրություններին մասնակցող 9 քաղաքական ուժերից վերջինը ներկայացրեց իր նախընտրական կարգախոսը։ Ներկուսակցական լարվածությունը Արարատի մարզում հանրապետականի կողմից վարկանիշային ընտրակարգով առաջադրված երկու թեկնածուների Մուրադ Մուրադյանի եւ Արայիկ Գրիգորյանի թիմակիցները 3-3-օրյան բախվել են Մասիս քաղաքում, նախնական տեղեկություններով առնվազն 1 վիրավոր կա։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարում է Միացյալ Նահանգների միջուկային զինանոցն ընդլայնելու մտադրության մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը մեծ հարցազրույց է տվել Reuters գործակալությանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարել է, որ մարտին այցելելու է Մոսկվա, որտեղ մտադիր է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ քննարկել Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Հասկանալի է, որ մեկ գիշերում հակամարտությունը չի կարող կարգավորվել, սակայն մենք պետք է գործընթացը մեր ռեալ կետից շարժենք, ասել է Մամեդյարովը։ Վիտալի Չուրկինի մահից հետո մակում Ռուսաստանի դեսպանի պաշտոնում նրան ժամանակավորապես կփոխարինի Պյոտր Իլիչևը, հայտնում է ՏԱՍ գործակալությունը։ Գերմանիայի Կանցլերի թեկնածու Մարտին Շուլցին կասկածում են ֆինանսական մեխանիզմների մեջ Եվրախորհրդարանի նախագահ աշխատելու ժամանակահատվածում։ Գերմանական լրատվամիջոցների փոխանցման փանցավորության դեմ պայքարի եվրոպական գերատեսչությունն այժմ ստուգում է, թե արդյոք Շուլցին ասցեագրվող մեղադրանքները դրանք են կասկածելի նշանակումներ, չհիմնավորված պարգևատրություններ, կարող են հիմք ծառայել պաշտոնական հետաքննության համար։ Միացյալ Նահանգների ներքին անվտանգության նախարարությունը հայտարարել է, որ անօրինական միգրանտների զանգվածային և բռնի տեղահանում չի իրականացնի։ Նախարար Ջոն Քելին նշել է, որ նոր կարգը կգործի օրենքով, հարգելով մարդու իրավունքները։ Իրաքի կառավարական զորքերը Միացյալ Նահանգների գլխավորած միջազգային կոալիցիայի աջակցությամբ հարձակվել են Մոսուլի արևմտյան շրջանների վրա։ Իսլամական պետությունը հավեքչական խմբավորումից քաղաքն ազատագրելու ամիսներ շարունակվող գործողությունների ընթացքում զորքին առաջին անգամ հաջողվել է մտնել Մոսուլի արևմտյան բնակելի շրջաններից մեկ։ Զինվորականներին հաջողվել է նաև ամբողջությամբ իրենց վերահսկողության տակ առնել Իրաքի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի օդանավակայանը։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի խորտ եղբայրը Քիմ Չոն Նամը սպանվել է նյարդերը պարալիզացնող գազով, այս մասին հաղորդում է Մալազիայի ոստիկանությունը, հիմնվելով դիակի դատաբժշկական փորձաքնության տվյալների վրա։ Քիմ Չոն Նամի վրա հարձակումը տեղի էր ունեցել Կուալա Լումպուրի օդանավակայանում, 4 մարդ ձերբակալված է, պաշտոնական Փայնյանը հերքել է իր առնչությունն ան նրա ասպանությանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես 6-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրություններին մնացել է 1 ամսից քիչ ավելին, 37 օր։ Ընդամենը 2 օրից կմեկնարկի թեկնածուների գրանցման գործընթացը, քաղաքական ուժերը շարունակում են հստակեցնել իրենց նախընտրական մարտավարությունն ու քարոզարշավի ժամանակացույցը։ Անցնող շաբաթներին ընտրություններին մասնակցության հայտ ներկայացրած քաղաքական ուժերը հրապարակում էին նաև այն կարգախոսները, որոնցով ներկայանալու էին հանրությանն։ Այս առումով առավել հետաքրքրական էր հատկապես իշխող հանրապետականի պահվածքը, որը քաղաքական ուժերից ամենավերջինը ներկայացրեց իր նախընտրական կարգախոսը՝ անվտանգություն եւ առաջընթաց։ Օգտվելով առիթից, իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը վերհիշել է վերջին 10 տարիների ընթացքում հանրապետականների հնչեցրած նախընտրական բոլոր կարգախոսները, փորձելով նաեւ համադրել, թե որքանով էին դրանք համահունչ ընտրություններին հաջորդած իրականությանը։
Առաջ Հայաստան, հավատանք, որ փոխենք դեպի ապահով Հայաստան, անվտանգություն եւ առաջընթաց։ Սրանք այն 4 նախընտրական կարգախոսներն են, որոնցով 2008 թվականից մինչեւ 2017-ը նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու նրա ղեկավարած իշխող հանրապետականը ներկայացան հանրությանը։ Նախ 2008-ին նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ Առաջ Հայաստան կարգախոսով, խոստանալով Հայաստանում վերջնականապես հաղթահարել գործազրկությունն ու աղքատությունը, օր առաջ բարելավել մարդու կյանքը, իսկ երկիրը դարձնել ավելի անվտանգ։ 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանն արդեն առաջարկում էր հավատալ, որ փոխեն, ընդգծելով. Հավատալով հնարավոր է երկրում արմատական փոփոխությունների հասնել. Այս կարգախոսը սուր հեգնանքով ընդունվեց ընդդիմադիրների կողմից, ովքեր հակադարձում էին, փոփոխությունների հասնելու համար նախ պետք է փոխել իշխանությունը.
Հավատանք, որ փոխենք մեզ ու մեր երկիրը. Եթե չես հավատում քո պատգամավորին, ուրեմն դու պատգամավոր չունես. Չես հավատում դատարանին, ուրեմն դատարան չունես. Չես հավատում քո երկրին, ուրեմն երկիր չունես.
2013-ի նախագահական ընտրություններին Սերժ Սարգսյանն ընտրեց դեպի ապահով Հայաստան կարգախոսը խոստանալով. 2018-ին ապրելու ենք շատ ավելի լավ Հայաստանում. Որպես նախընտրական խորհրդանիշ ընտրվեց կանաչ տերևը, իբրև գարնան և զարթոնքի վկայություն։
Հայաստանցիները ընտրեցին դեպի ապահով Հայաստան ճանապարհը։ Ես երջանիկ եմ հոպատ, որ այդ ճանապարհին լինելու են յուրաքանչյուր հայաստանցու կողքի։
2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականը որդեգրեց անվտանգություն և առաջընթաց կարգախոսը։ Թե արդյոք անցած 9 տարիների ընթացքում հանրապետականին հաջողվեց կյանքի կոչել սեփական կարգախոսները և երկրում առաջընթաց ապահովել, հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, թե իրենց հաջողվել է կայունություն ապահովել երկրում։
Դուք ընդունում եք, որ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ընթացքում 300,000-ից ավելի մարդ արտագաղթել է երկրից։
Եթե դուք ուշադրություն դարձրեք Ֆրանսիայի արտագաղթը, Շվեյցարիայի արտագաղթը, տարբեր երկրների արտագաղթերը, դա process է, որ այդ արտագաղթով մարդիկ գնացել են եւ բավականին նորից ներգաղթ է եղել եւ նաեւ իրենց ֆինանսական հնարավորությունները կարողացել են օգտակարնել։
Բայց աղքատությունն էլ է աճել, այսինքն ձեր այդ կարգախոսը նախկինում չի աշխատել ապահով Հայաստանի, առաջ Հայաստանի։ Կարծես թե հետընթաց է արդենացվել հակառակը։
Ամեն ինչ պետք է տեսնեք համատեքստում։ Ամենաձեպս մենք ունենք, եթե դուք ասում եք այս տարիների ընթացքում մենք նորից Ադրիան դեպքերից հետո մենք ունենք հաղթանակած բանակային նկատում։
Բայց նաև 800 հեկտարի կորուստ։
Ես խնդրում եմ այդ խոսքերը դրա մեջ ցանրան, ամեն ինչ հարաբերական են դրան։
Նույն այն ժամերին, երբ Երևանում հանրապետականի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը հրապարակում էր իշխող քաղաքական ուժի նախընտրական կարգախոսը, անվտանգություն եւ առաջընթաց, նրա կուսակիցների միջև կատաղի բախում էր ծավալվել Երևանից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա Մասիս քաղաքում։ Ներկուսակցական բախման պատճառը Արարատի մարզում վարկանիշային ընտրակարգով առաջադրված երկու թեկնածուների Արայիկ Գրիգորյանի եւ Մուրադ Մուրադյանի միջև ծագած լարվածությունն էր։ Դատելով Մասիսից ստացվող տեղեկություններից, թեկնածուները թեև նույն կուսակցության անդամ սակայն արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ զբաղված են պոտենցիալ ընտրազանգվածը մեկը մյուսի հաշվին ընդլայնելու գործով։ Երևանյան մամուլում հայտնվող տեղեկությունների համաձայն, ի դեպ, նոր ընտրակարգի պատճառով հանրապետական թեկնածուների միջև ծագող լարվածություն առկա է Երևանի մի շարք շրջաններում եւս Քանաքեռ, Զեյթունում, Դավիթ Հաշենում։ Առայժմ սակայն միայն Մասիսում է, որ այս հակամարտությունը բախումների հանգեցրեց։ Մասիսից հեռախոսով հաղորդում է Անուշ Մուրադյանը։
Ինչպես այսօր գրել է մամուլը, երեք երեկոյան Արարատի մարզի Մասիս քաղաքում նախընտրական կրքերը շիկացել են, բախումներ են տեղի ունեցել հանրապետական երկու թեկնածուների միջև, նրանք են Արարատ Գրիգորյանը եւ Մուրադ Մուրադյանը։ Նրանք առաջադրված են հանրապետականի ռեյտինգային ցուցակով։ Մամուլի հաղորդմամբ երեք երեկոյան Մուրադ Մուրադյանի կողմնակիցները պետք են ենթարկել Արայիկ Գրիգորյանի շտաբի պատասխանատու Սամվել Հակոբյանին, որն էլ ստացել է վնասվածքներ։ Ինչպես ազատության հետ զրույցում նշեցին Մասիս քաղաքի բնակիչները, երեք երեկոյան այստեղ հավաքված են եղել ոստիկանության աշխատակիցները։ Այդ կրտուքի պատճառը ըստ մամուլի եղել է այն, որ Արայիկ Գրիգորյանը նախընտրական շտաբ է բացել Մուրադ Մուրադյանին պատկանող շտաբին հարակից տարածքում, այնինչ մինչև այդ կրկին ըստ մամուլի պայմանավորվածություն է եղել հանրապետական թեկնածուների միջև, որ մեկը մյուսին չպետք է խանգարի։ Մենք այցելեցինք Մուրադ Մուրադյանին պատկանող շտաբ, նա տեղում չէր, փոխանցեցին շտաբի աշխատակիցները, որ կվերադառնա, սակայն ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում Մուրադ Մուրադյանը հերքել էր իր մասնակցությունը ծեծ կրտուքին, նշելով, որ երեք երեկոյան ինքը իր կնոջ հետ եղել է Հրազդանի Կիրճում։
Պարոն Մուրադյան, նշվում է, որ ձեր անձիկ ձեր հրամանով ծեծի են ենթարկել Արայիկ Գրիգորյանի։
Լսի ասեմ, նախ իմ տարիք են տարիք չի, որ ես 60 տարեկան ցուցամ, ինչ որ մեկին ասեմ գնա կռի վարա մեզ սարք, լսի, մարդիկ հետո ինչ որ օրենքի առաջ պատասխան տա, բայց որ ստեղ հեժա ամբողջ այս պարագլուխը, հրահրողը, կատարողը հրաման, միլիցիայի վարչապետը, այս շրջանի ավանակներն էլ տեղյակ են դրանց։
Իսկ պարոն Գրիգորյանը ձեր շտաբի կողքը շտաբա բացել, հա, խնդիրը դրանից է նշվում է
արդյոք։ Հա, բացելա, չէ, դրանից չի տակել։
Այսինքն դուք պարոն Գրիգորյանի հետ կապված խնդիրներ չունեք։
Չէ, շտաբա բացի, ով ասեմ, չէ, բացելա, այն կողքն էլ են բացել, բոլոր ղեկավարներին կանչում են, ուլտիմատում են տալիս մարզպետարան, ով չի ման։ Բոլորին էլ վախացնում են, դպրոցի տնօրենների դռնած, համայնքի ղեկավարների դռնած, հիվանդանոցը բաբջե բարդակա, գնում են ով չի աշխատում, գնում են ժողովելան թե գլխավոր բժիշկին չհամարա, նույն էլեկտրոցանցերում ա, դե որ մենք ասեմ։
Մենք եղանք նաև Արայիկ Գրիգորյանին պատկանող շտաբում, թեև որը գտնվում էր ոչ այնքան հեռու Մուրադ Մուրադյանի շտաբից, թեև սկզբում շտաբում հավաքված մարդիկ հերքում էին, որ դա հենց Գրիգորյանի կուսակցական գրասենյակն է, ավելի ուշ հաստատեցին, որ դա հենց Գրիգորյանի կուսակցական գրասենյակն է ու նշեցին, որ իրենք մանրամասներին տեղյակ չեն, միայն գիտեն այն, որ 40 հոգով Մուրադ Մուրադյանի այդը պետին ենթարկել Գրիգորյանի շտաբի աշխատակիցներից մեկին։
Եվ քանի դեռ հանրապետականը պատրաստվում է քարոզարշավը սկսել անվտանգություն եւ առաջընթաց կարգախոսով, ապրիլի 2-ի ընտրություններին մասնակցության հայտ ներկայացրած եւս մեկ քաղաքական ուժ հայազգային կոնգրեսն ընտրել է խաղաղություն, հաշտություն, բարի դրացիություն կարգախոսը։ Հարաբաղյան խնդրի լուծումը որպես նախընտրական ծրագրի առանցքային թեմա ընտրած կոնգրես ՀԺԿ Դաշինք հանցած շաբաթ հրապարակեց իր նախընտրական ցուցակը Դաշինքի ներկայացուցիչներն ի դեպ նկատում են, որ թեև քարոզարշավը պաշտոնապես դեռ չի էլ մեկնարկել, այնուհանդերձ իշխող կուսակցության որոշ թեկնածուների կողմից հնչեցվող աննախադեպ առատ ընդրակաշարքի խոստումներն արդեն իսկ առկա են։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընդրատարածքներում կեղծելու հնարավորությունները քիչ հավանական է տեսախցիկների եւ ընտրողների ստորագրված ցուցակների հրապարակման շնորհիվ։ Փոխարենը, ըստ Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի, իշխանությունը սկսել է այլ մեխանիզմներ մշակել իրավիճակը վերահսկելու համար։ Զուրաբյանի խոսքով ընդրակաշարքի չափի օրեցօր բարձրացումը հենց այդ մասին է վկայում։
Հիմա իրենք հասկանում են, որ այդ արդյունքը երաշխավորված չի եւ խնդրի լուծման միակ տարբերակը դա ընդրակաշարքն է, ընդ որում քանի որ պետք է երաշխավորված արդյունք, մենք հիմա տեսնում ենք, որ այդ ընդրակաշարքի չափը բարձրացել է, այսինքն այդ խոսակցությունը արդեն դարձել է բոլորի բաց խոսակցության առարկա եւ ռեկորդակիրը ես լսել եմ արդեն $100 մասին Քանաքեռ Զեյթունի հետ կողմերում Միրան Պողոսյանի կողմից խոստացած կաշարքներին։ Ուզում ասեմ, այդ շուկան բարգավաճում է։
Տարիների ընթացքում ընդրակաշարքին սովորած ժողովուրդը, որը Զուրաբյանի գնահատմամբ գուցե այսօր հասարակության 50-60% է կազմում, գոնե այս ընտրությունների միջոցով պետք է ռեաբիլիտացիայի ենթարկվի։ ՀԱԿ փոխնախագահի պնդմամբ այս ընտրություններում հենց կաշարքով ստացած ձայներն են վճռորոշ դեր ունենալու։
Այն հասարակությունը, որտեղ գնում է ընդրակաշարքի պրակտիկա, այդ հասարակությունները ըստ էության գնում են դեպի, ինչ ասեմ, թեր զարգացում, դեպի կոռուպցիա, դեպի աղքատություն, այսինքն այդ բոլոր այդ մարդիկ, ովքեր այդ ընտրությունը կատարում են, կաշարքվես են թե չվես են, իրենք շատ լավ պետք է հասկանան, որ այդ քայլով իրենք իրենց երկրի ապագան եղծում են։
Նախորդ ընտրություններին ոչ մի ձայն հանցավոր ռեժիմին կարգախոսով առաջնորդվող ՀԱԿ-ն այսօր ընտրություններին գնում է խաղաղություն, հաշտություն, բարի դրացիություն կոչով, շարունակելով պնդել, որ այսօր օրակարգում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումն է առաջնային հարցը։ Դիտարկմանը, թե արդյոք իշխանափոխությունն այլևս առաջնային խնդիր չէ, Զուրաբյանը պատասխանեց, որ շարունակում են պայքարել այդ ուղղությամբ, սակայն կարևորում են գնահատել, ճիշտ ձևակերպել այս պահին երկրի հիմնական մարտահրավերը։ Ուշադրություն դարձնելով վերջին տարիներին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սպառազինությունների աճին, Զուրաբյանը ընդգծեց. այսօր Հայաստանը 8 անգամ զիջում է հակառակորդին, եւ այս պահին սպառազինությունների մրցավազքը ոչ մի դրական արդյունքի չի հանգեցնելու։
Հրդեհը, ասում եմ նորից, մոտեցել է մեր տանը։ Ով չի հասկանում դա, ես չգիտեմ, այդ մարդիկ պատասխանություն են արդեն կրում մեր ապագայի համար, մեր ազգային շահերի համար։ Պետք է արդ անել այն, ինչ որ մենք 90 թվականներին ասում էինք. Մեր ռազմիդաշտում ձեռք բերած հաղթանակը ամրապնդել միջազգային խաղաղության պայմանագրով, պետք է հասնել խաղաղության պայմանագրի, պահպանել մեր վերահսկողությունը Լեռնային Ղարաբաղի, Քելբաջարի, Լաչինի նկատմամբ, եւ բացել բոլոր կոմունիկացիաները, ստեղծել ռեգիոնում խաղաղ իրավիճակ, զարգացնել մեր հարաբերությունները Վրաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի հետ, եւ դա մենք համարում ենք հնարավոր։
Իշխող քաղաքական ուժի կողմից ընտրակաշարք բաժանելու մասին փնդումների ֆոնին տեղեկություններ են շրջանառվում նաև ընտրողների համակրանքը շահելու մեկ այլ հնարքի մասին, որի հիմնական հեղինակը ըստ տեղեկությունների տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են։ Խոսքը ընտրություններից հաշված շաբաթներ առաջ սոցիալապես անապահով խմբերին օգնություն եւ նպաստներ տրամադրելու քաղաքականության մասին արդյոք գործունենք թաքնված ընտրակաշարքի հետ, փորձել է պարզել Հարուս Հակոբյանը։
Երևանի եւ մյուս խոշոր քաղաքների քաղաքապետերը, ինչպես նաեւ տարածքային կառավարման նախարարը հերյուրանքներ են համարում տարբեր բնակավայրերում ընտրակաշարքների մասին շրջանառվող տեղեկությունները։ Նախարար Դավիթ Լոքյանի խոսքով այդ խնդիրը բոլոր կուսակցություններին է, կանխողն էլ հենց համայնքապետերը պետք է լինեն։
Նույնչափ դա պրոբլեմա դաշնակցությանը, նույնչափ դա պրոբլեմա այլ կուսակցություններին, եւ այդ երևույթը, որի մասին դուք խոսում եք, ես կարծում եմ ընդունելի չի, եւ ամենաառաջինը մեր համայնքապետերը նաև այդ բաները պետք է թույլ չտան անկախ իրենց կուսակցական պատկանելությունից։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը զարմացավ հարցից, թե արդյոք նախընտրական շրջանում քաղաքապետարանի կողմից սոցիալապես անապահով ընտանիքներին օգնություն տրամադրելը քարոշչություն չի դիտվի։
Համայնքային բյուջեում սոցիալապես անապահովների համար եւ որոշ միջոցառումների համար նախատեսված են գումարներ, եւ ըստ վարչական շրջանների, ըստ քաղաքացիների դիմումների ուսումնասիրություններով ուսումնասիրում ենք հանձնաժողովը եւ տրամադրում ենք, դա ոչ այսօր է եղել, ոչ երեք, դա միշտ համայնքներում, ոչ միայն Երևան քաղաքում, բոլոր համայնքներում դերականացվում է։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինները, համայնքները իրենց աշխատանքն են շարունակում, պետք չի այդ աշխատանքը ընտրությունների հետ կապել։
Անդրադառնալով պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ, հանրապետականի կողմից Երևանի թիվ 2 ընտրատարածքում տարածքային տեխնացու առաջադրված Արման Սահակյանի կնոջ կողմից մարդկանց հավաքագրելու փաստին քաղաքապետն ասաց. Դեռ պարզելու հարցեր կան։
Պետք է հասկանանք, արդյոք աշխատանքի ժամին է դա տեղի ունեցել, թե աշխատանքից հետո։ Երբ որ կհասկանանք աշխատանքի ժամին, թե աշխատանքից հետո, այս ժամանակ նոր քայլեր կձեռնենք։
Չնայած Էջմիածնում եւ Հարակից գյուղերում բաժանվող ընտրակաշարքների մասին բնակիչների խոստովանություններին քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանը հակառակն է պնդում։
Ես առաջ անգամ եմ լսում, ես էլ հակառակ ինֆորմացիա ունեմ։
Ինչ ինֆորմացիա։
Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի պնդմամբ էլ իրենց մոտ առաջադրված բոլոր հանրապետական թեկնածուները գաղափարական պայքար կտանեն։
Մեր մարզում բոլորը ներկայացված հանրապետական կուսակցության թեկնածուները բոլորը գաղափարակիր, նորմալ մարդիկ են, եւ այդտեղ ռեսուրսների չեմ կարծում թե մեծ պայքար կա, որովհետեւ մարդիկ հանրաճանաչ մարդիկ են, ներկայացման խնդիր չունեն։
Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն էլ որոշել է մեկ ձայն ունի, այն էլ կտա հանրապետականին, իսկ ուսակցությանը իր ասելով չէ, որ գյումրեցիները պետք է ձայն տան։
Ճիշտ ասած, հիմա որ ասեմ, գիտեք, ես պետք է ասեմ, գնացեք հանրապետականին, ընտրեք հարգելի չդեմ ընտրողներ, ու ամեն մարդ իրեն ցայնը ունի եւ ինքը փակ գախնի քվեարկության արդյունքում բնականաբար իրեն ցայնը կդա, իմ ասելով չի տա, հասկանում եք։ Սա սխալ է, ուղղակի մարդը պետք է հասկանա, թե ինչին է տալիս, ինչ գաղափարախոսությանա, ինչ քաղաքական ուժի կամ դեգուս ռեյտինգային, ինչ տեխնազուի, որտեղ կան նաեւ շատ արժանավոր տեխնազուներ ռեյտինգային տարբեր կուսակցություններ, այնպես որ իրենց ընտրությունն է։
Շարունակելով նախընտրական թեման, նշեմ, որ այսօր լրագրողներին է հանդիպել Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Նա հերթական անգամ խոսել է այն մասնակցության մասին, որ Եվրամիության կառույցները ցուցաբերել են ապրիլի 2-ի ընտրությունների կազմակերպման հարցում Հայաստանի իշխանություններին օժանդակելու առումով։ Նշեմ օրինակ, որ միայն ընտրողների ինքնությունը հաստատող սարքեր ներդնելու համար Եվրամիությունը Հայաստանին շուրջ 4 միլիոն եվրո է տրամադրել։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Հայաստանը թափանցիկ ընտրությունների անցկացման համար Եվրոպական միությունից ստացած աջակցության առումով արտոնյալ վիճակում է։ Եվրամիության հարևան որևէ այլ երկիր նման նյութական ու քաղաքական օժանդակության չի արժանացել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։
We are really looking forward to good elections in Armenia.
Մենք իսկապես Հայաստանում լավ ընտրություններ ենք ակնկալում։ Եվրոպական միությունը շատ բան է արել, որպեսզի օգնի կառավարությանը, ընտրական հանձնաժողովին ու քաղաքացիական հանրությանը ձգտելու ավելի լավ չափանիշների, եւ մենք դա արել ենք աննախադեպ կերպով։ Եվրոպայի հարևան որևէ այլ երկրում Եվրամիությունը չի ներդրել այդքան գումար ու քաղաքական աջակցություն օգնելու կազմակերպել լավ ընտրություններ, այսպիսով Հայաստանն ինչ որ առումով արտոնյալ վիճակում է։
So Armenia in a way is in a privileged position.
Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության ղեկավարը ներկայացրեց, որ ընտրությունների կազմակերպման համար Եվրամիությունը տրամադրել է 7 միլիոն եվրո, որից 4 միլիոնը միայն էլեկտրոնային գրանցման համակարգի ներդրման համար, եւս 2 միլիոն եվրո էլ տրամադրվել է ընտրական տեղամասերի 95%-ում տեսախցիկների տեղադրման ու ուղիղ հեռարձակում ապահովելու համար։ Շուրջ 1 միլիոն եվրո Եվրամիությունը Գերմանիայի ու Մեծ Բրիտանիայի հետ համագործակցությամբ տրամադրել է դիտորդական առաքելության ու ընտրական այլ գործակցության ուտների աջակցման համար։ Ազատության հարցին արդյոք նման մեծածավալ աջակցությունը Եվրամիությանը չի խոչընդոտի օբյեկտիվ գնահատել ընտրությունների արդյունքները, դեսպան Սվիտալսկին պատասխանեց։
The level of our commitment, in particular the financial commitment, makes us even more objective.
Հանձնառության այս աստիճանը, հատկապես ֆինանսական հանձնառությունը, մեզ դարձնում է անգամ ավելի օբյեկտիվ նախընտրական ու հետընտրական շրջաններում, որովհետև մենք պետք է լինենք շատ ուրախ, պետք է ուշադրություն դարձնենք այն ամենին, ինչ տեղի է ունենում։ Հետևաբար այս հանձնառությունը լծակ է ավելի օբյեկտիվ լինելու, ավելի վերլուծական մոտեցում ցուցաբերելու համար։
This commitment is a leverage on us being more objective.
Եվրամիության ներկայացուցիչը վստահեցնում է, իրենք նման օժանդակություն չէին ցուցաբերի, եթե հավատացած չլինեին, որ այս անգամ ավելի որակյալ ընտրություններ են լինելու, քան նախկինում։ Այս պահին մենք կարող ենք դրականորեն ասել, որ Հայաստանի քաղաքացիները պետք է ունենան ավելի շատ համոզվածություն ու վստահություն, և պետք է խրախուսված լինեն գնալու ընտրությունների, հավատալով, որ այս անգամ նրանց ձայնը հաշվելու է։ Դեսպան Սվիտալսկին այսօր մասնակցում էր հիմնականում Եվրամիության ֆինանսական աջակցությամբ ստեղծված քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության ասուլիսին։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները դիտորդների թվով աննախադեպ է լինելու, և հնարավոր է հաջողվի վերահսկել ընտրությունները Հայաստանի բոլոր 2000 տեղամասերում, այսօր հայտարարեց քաղաքացի դիտորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Լուսինե Հակոբյանը։
Հանրապետական կուսակցության 3 հրապարակած կարգախոսը նաև Երևանյան թերթերի ուշադրության կենտրոնում է մամուլի տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Իշխող հանրապետականի անվտանգություն եւ առաջընթաց նախընտրական կարգախոսի ընտրության առնչությամբ ժողովուրդը գրում է։ ՀՀԿ կարգախոսը անվտանգություն եւ առաջընթաց բավականին ուշագրավ է եւ ինչ որ առումով նաեւ զավեշտալի, քանի որ մատնանշում է ՀՀԿ իշխանավարության երկու ամենակարևոր ձախողումները՝ երկրի անվտանգության աննախադեպ մեծ սպառնալիքը, ապրիլյան պատերազմը դացույց և առաջընթացի բացակայությունը։ Այնպես որ թիրախային լինելով հանդերձ, այս կարգախոսը ընտրողի մոտ հարց է առաջացնում. Իսկ ինչ էր անում ՀՀԿ-ն այսքան տարի, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Նույն կարգախոսին է անդրադառնում ժամանակը, որում կարդում ենք. Անվտանգություն և առաջընթաց կարգախոսով ընտրությունների է մասնակցում մի կուսակցություն, որը նախորդ համապետական ընտրություններին մասնակցում էր Առաջ Հայաստան, Ապահով Հայաստան կարգախոսներով, և եթե այսօր կարգախոսը անվտանգություն ու առաջընթացն է, դա պարզապես նշանակում է, որ 10 տարի շարունակ չի եղել ոչ առաջ գնացող Հայաստան, ոչ էլ Ապահով Հայաստան։ Հակառակ դեպքում 10 տարի հետո այդ կարգախոսներով կառավարած կուսակցության նախընտրական կարգախոսը կլիներ բացարձակապես այլ բնույթի և միտված կլիներ բոլորովին այլ թիրախների, քան անվտանգությունն ու առաջընթացը, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Ապրիլի պատերազմից հետո ՀՀԿ-ն պետք է խոսեր ոչ թե անվտանգությունից ու առաջընթացից, այլ ամոթից ու խայտառակությունից, իսկ ՀՀԿ-ի նախընտրական կարգախոսը կարող է լինել միայն մեկը՝ ներողություն հասարակությունից, ներողություն հայ զինվորից ու սպայից, ապրիլյան պատերազմի զոհերի հարազատներից։ Այդ ամենից հետո ՀՀԿ-ի համար ընդհանրապես պետք է անհարմար լիներ նույնիսկ ընտրությանը մասնակցելն ու պետության կառավարման հերթական հայտը ներկայացնելը, գրում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակը գրում է. Որքան էլ որ փորձեն նսեմացնել ժողովրդի դերակատարությունը քաղաքական պրոցեսներում, իրականում հանրային կարծիքից վախենում են, և հանրությունն է որոշում քաղաքական գործընթացների ուղղվածությունը, և դա հատկապես նկատելի է ընտրությունների փուլում։ Ինչու են շատերը խուսափում տարածքներում առաջադրվելուց, անգամ նրանք, ովքեր մեծամասնականով հաղթելու մեծ փորձ ունեն։ Ինչքան էլ նրանք փողբաժան են, ահուսարսափ տարած են, միևնույն է, ընտրությունների արդյունքում երևալու է, թե որքան է հանրային վստահության մակարդակը նրանց նկատմամբ։ Այնպես որ յուրաքանչյուր ընտրող, որ մեծ հանրույթի մի մասնիկն է, պետք է գիտակցի այս իրողությունը, գնահատի իր քվեարժեքը եւ այն քամուն չտա, այլ ուղի իր երազանքների իրագործմանը, գրում է հրապարակորաթերթը։ Մտորելով նախընտրական քարոշչության շուրջ առավոտի խմբագիրը գրում է. Մեր պարագայում քարոշչության թիրախը ոչ թե քիչ թե շատ կայացած մարդիկ են, որոնք կորցնելու բան ունեն և որոնք առաջնորդվում են իրենց ձևակերպված գիտակցված շահերով, այլ ընչազուրկ և իրավազուրկ մարդիկ մեր բնակչության ճնշող մեծամասնությունը, որը մի կողմից ոչ մեկին չի հավատում և մյուս կողմից սպասում է ինչ-որ հրաշքների, պարադոքս է։ Այս պարագայում շահում է նա, ով ավելի բարձր կգոռա, որ երկիրը կործանվում է, և եթե այս անգամ էլ իշխանությունը վերարտադրվի, ապա վերջ, Հայաստանը կվերանա, հայ ազգը կկորչի և այլն։ Դա ասվել է 95 թվականի ընտրություններից առաջ և ասվելու է 2022-27-33 թվականներին։ Եվս մի պարադոքս կայանում է նրանում, որ նման մտքերը չնայած մեծ ժողովրդականություն են վայելում, բայց մյուս կողմից մարդկանց մեջ էլ ավելի խորը հուսահատություն են առաջացնում, դիտարկում է անում առավոտ թերթի խմբագիրը։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակում է մնալ միջազգային նորությունների գլխավոր հերոսներից մեկը։ Գրեթե ամեն օր նա հանդես է գալիս մի նոր նախաձեռնությամբ կամ հրամանագրով, որոնք որպես կանոն թեժ բանավեճերի առիթ են տալիս։ Թրամփի Ռոյթերզին տված հերթական հարցազրույցն այս առումով կարծես եւս բացառություն չէ։ Լսենք Հրաչ Մելքոնյանին։
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել է, թե ցանկանում է ուժեղացնել Միացյալ Նահանգների միջուկային զինանոցը։ Նա հայտարարել է, թե միջուկային զենք ունեցող երկրների շարքում Միացյալ Նահանգները պետք է լինի ամենաբարձր առաջին տեղում։ Փետրվարի 23-ին Ռոյթերզին տված մեծ հարցազրույցում Թրամփն ասել է, թե Միացյալ Նահանգների միջուկային հզորությունները հետ է ընկել։
A dream would be that no country would have nukes.
Հրաշալի է երազել, որ ոչ մի երկիր միջուկային զենք չունենա, բայց եթե նրանք պատրաստվում են դա ունենալ, ապա մենք պետք է լինենք առաջինը, ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Նա քննադատել է նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի օրոք 2010 թվականին Ռուսաստանի հետ կնքված New Start կոչված պայմանագիրը, ասելով, թե դա միակողմանի համաձայնություն էր, դա նրանց տվել է այն, ինչը մենք երբեք չպետք է թույլ տայինք։ New Start պայմանագրով նախատեսված է, որ երկու կողմերը կրճատելու են իրենց միջուկային զինանոցը 2018 թվականի փետրվարին հասցնելով հավասար մակարդակի։ Ի թիվս այս սահմանափակումների յուրաքանչյուր կողմը պետք է ունենա առավելագույնը 1500 միջուկային մարտագլխիկներով հրթիռներ և միջև 700 բալիստիկ հրթիռներ։ Եվս մեկ վատ պայմանագիր, որ ԱՄՆ-ն կնքել է, դա Ստարտն է, դա Իրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ պայմանագիրն է, ասել է Դոնալդ Թրամփը, նշելով, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է լավ պայմանագրերի գործարքներ սկսել։ Բայց հարցազրույցում Թրամփը հստակ չի նշում, թե արդյոք պատրաստվում է որևէ քայլի դիմել New Start պայմանագրի մասով, ասենք չեղարկել կամ փորձել փոփոխել այն։ Հարցազրույցում Դոնալդ Թրամփը անդրադարձել է նաև միջուկային մարտագլխիկներով միջին հեռավորության թևավոր հրթիռների տեղակայումներին։ Այս սպառազինությունների մասով Միացյալ Նահանգները համարում է, որ Ռուսաստանը խախտում է այդ հրթիռները արգելող 1987 թվականի պայմանագիրը։ Ինձ համար դա մեծ հարց է, ասել է Թրամփը, նշելով, որ այդ խնդիրը կբարձրացնի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դիմաց, եթե նրանք հանդիպեն։ Ես չգիտեմ, թե մենք երբ կհանդիպենք, նշել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Ռուսաստանը հերքում է, չի ընդունում, թե խախտում է միջին հեռավորության միջուկային հրթիռների վերահսկման պայմանագիրը։ Ռոյթերզը նշում է, որ ըստ հակամիջուկային խմբի Ռուսաստանը 7300 միջուկային զենք ունի, իսկ Միացյալ Նահանգները 6970։ Մոսկվան իսկույն արձագանքել է ԱՄՆ-ի միջուկային զինանոցը ուժեղացնելու մասին Դոնալդ Թրամփի հայտարարությանը։ Սա Թրամփի միջև հիմա արված ամենամտահոգիչ արտահայտությունն է Ռուսաստանի վերաբերյալ։ Facebook-ում գրել է Դաշնային խորհրդի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Կոստանտին Կոսաչևը։
Այժմին այսքանը ինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թվարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։